Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Vort are Esperanto estas samtempe ricega kai malriĉa lingvo. Ricega, ĉar per sia vortfarada sistemo ĝi kapablas preskaŭ sen lime forĝi novajn vortojn kun tre preciza signifo. Sed samtempe oni sentas la bezonon posedi precizan vort-elementon por ciu objekto, ago, nocio kaj esprimo, kiun oni distingas en la propra lingvo aŭ en la profesia okupo, kaj ofte Esperanto ne posedas tiujn vort-elementojn. Oni devas forĝi kunmetaĵon aŭ neologismon, Karolo Pitch dirus novismon.
Tiu vorto novismo estas fakte kunmetaĵo, kiu tut certe iom post iom anstataŭos la vorton neologismo, kiu eterne restos fremdaĵo en Esperanto, ĉar neologo neniam havos signifon. Bone forĝita kunmetaĵo rapide disvastiĝas, dum novismo dirita internacia nur ĉar ĝi blinde imitas nacilingvajn aŭ grekolatinajn fakvortojn, daure bezonas apud si clarigan esprimon, tute kiel apud la termino neologismo existas la clariga novismo.
Ni donu aliajn ekzemplojn. Apud la terminoj hospitalo, kamiono, prizono, televizio, diakrona, sinkrona, kiuj restas pli malpli ne ofte uzataj, la vortoj malsanulejo, ŝarĝaŭto aŭ ŝarĝveturilo, malliberejo, televido, tratempa, samtempa, kiuj estas tuj kompreneblaj, restas en ĉiuj memoroj kaj pro tio havas multe pli grandan oftecon en la parola lingvo. Kiu radio prelegas aŭ instruas, tiu ofte sentas la bezonon anstataŭi novismon per la koresponda kunmetaĵo por esti certa, ke lia aŭdantaro lin vere komprenas. Tio alportas ripetan pruvon ke la kunmetaĵoj estas pli vivantaj ol la novismoj, kiuj daŭre restas fremdaj korpoj.
Novismo, kiu asimiliĝas, tre ofte transformiĝas. Nur konsultantoj de PIV diras kaseto, ĉaleto, televizio, baleto, ski descendi. La parolantoj preferas la pli esperantajn kasedo, ĉaledo, televido, baledo kaj ski alvali. Vortoj kiel civilizacio, polucio, redakcio fariĝas civilizo, poluo, redaktejo aŭ redaktistaro. Tiu evoluo kaj ne evolucio, kiel oni komence diris, estas enskribita en Esperanto. Ĝi respegulas aŭ spegulas ĝian spiriton.
Pri tio oni pli kaj pli konscias, kaj eĉ pli en Okcidento ol en Oriento. Multaj modernaj verkistoj aŭ ĵurnalistoj iom post iom eliminas el sia lingvaĵo la vortojn, kiuj restas novismoj, preferante la pli solidajn esperantismojn. Ili eĉ malkovras, ke ju pli ili fajnigas sian stilon, des malpli ili bezonas komplikajn grek-latinaĵojn.
Esperanto restos okcident-juda lingvaĵo tiom longe, kiam statistike la religioj de Okcidento, kristanismo, judismo, posedos en Esperanto la privilegion posedi apartan jargonon, dum la aliaj religioj devas kontentiĝi je klarigaj kunmetaĵoj, ĉar la privilegiitaj okcidentanoj ne estas pretaj ellerni la vortaron, ankaŭ necesan al la esprimado de la budhisma, ŝintoisma, musulmana, vivfilozofioj kaj moraloj. Ni donu ekzemplon. Kial nomi la kunaĵon de la kvin unuaj libroj de la Biblio Pentateuko, dum la vorto libro kvino ne pli longas silabe kaj tuj estas komprenebla? Ĉie li iro, estas vera Esperanto vorto. Dum Pentecosto estas nekomprenebla. Neniu povas diveni ke ĝi simple signifas la kvindeka tago.
El popola Ĉinio, kiu estis longe novismema, pli kaj pli revenas al fundamenta lingvaĵo. Kaj ĝi aperigas artikolojn, kiuj instigas la ĉinojn kaj esperantistojn pli memstare utiligi la lingvon, emancipiĝante el la eŭropocentrisma influo. Tiun alvokon aŭdas multaj, kiuj skribe esprimas sian konsenton. Sub la titolo "La motoro de la evoluo estas la uzado de la plej granda nombro", el popola Ĉinio aperigis en aprilo ĉi-jara artikolon de la akademiano kaj vortaristo Ro Eichholz, kiu fakte plene konsentas kun la redaktistaro de la Ĉina Revuo. Ni citu erojn el tiu leginda artikolo.
Kun granda intereso mi legis la artikolon de Zhu Xiaoli kaj mi subtenas lian ĝenerale esprimitan konsilon, ke ni kreu novajn terminojn por novaj konceptoj, prefere per kunmeto de konataj bazaj radikoj, kiel oni faras tion ankaŭ en la ĉina lingvo, ol per kreado de novaj radikoj. Mi konsentas, ke ni preferu priskribajn terminojn, kiel fab-kazeo aŭ manĝ-bastoneto, anstataŭ la piv-a termino tohuo aŭ la termino haŝio, kiu troviĝas en enciklopedieto japana.
Jes, daŭrigas Eichholz. Ni povas pli bone kunmeti vortojn en Esperanto ol en multaj aliaj lingvoj. Sed ni zorgu ke la kreitaj vortkompleksoj estu sufiĉe unusencaj.
En tiu artikolo la akademiano Eichholz iel samideanas kun alia akademiano Karolo Pitsch, kiam li proponas ke oni vivigu novajn afiksojn, kies ekzisto ebligus la formadon de fakterminoj. Ni citas Eichholz.
Por malgrandigi la nombron de la lernotaj vortoj, Esperanto devus havi pli da afiksoj, kiuj klare difinu tiujn ĝeneralajn konceptojn, por kiuj oni ĝis nun ne unuece uzas afiksojn. En PIV vi povas legi, ke IK estas internacia sufikso uzata por formi inter aliaj nomojn de arto aŭ tekniko. Oni povus apliki tiun sufikson al multaj nocioj, al kiuj oni ĝis nun ĝenerale ne aplikas ĝin. Inĝenieriko egalas al inĝenierarto aŭ inĝenierado. Elektriko egalas al elektroscienco. Elektrikisto do estus specialisto pri elektroscienco. Elektristo kontraŭe estas metiisto, kiu instalas elektrajn kondukilojn en domoj kaj tiel plu. Distingon, kiun PIV ne faras. Varmiko egalas al scienco pri varmo. Dependos de la lingvo aplikantoj, kiujn formojn oni iam ĝenerale uzos. Se pli ili utiligus la skemecajn eblecojn, kiuj eble iom kaŝe troviĝas en nia lingvo, Esperanto povus, malgraŭ kreskeginta vorttrezoro, fariĝi pli regula kaj pli facile komprenebla por homoj, kies gepatra lingvo ne estas hind-eŭropa. Se ili insiste plu uzus la skemece kaj ne la naturalisme formitajn terminojn, tio estus la plej efika maniero por rezisti la tro-eŭropisman kaj nun ĉefe anglisman evoluon de nia lingvo.
Ni apogas tiujn dirojn de akademiano Eichholz kaj ankaŭ la alvokon de Karolo Pitsch, kiam li provas pliskemigi Esperanton, kaj ni opinias, ke spontanee la esperantistoj jam antaŭiras ilin, ĉefe en la parola uzo de la lingvo, kiu estas fakte pli regula, pli memstara ol la skribita lingvo. Povu la Esperanto Akademio ekzameni tiun ĉi lingvoplanadajn problemojn kun scienceco. Tiurilate ĝi devus alelekti lingvistojn kiel doktoron István Serdaeli, kiuj povus alporti utilajn konsilojn anstataŭ ilin konsideri kiel danĝerajn homojn.
La nekonscia kontraŭstaro al lingvistoj esprimiĝas en PIV sub la rubriko lingvisto per tiu ĉi stranga ekzemplo. Konsiliĝu neniam kun lingvistoj, konsiliĝu nur kun personoj kiuj havas filologian senton kaj havis multe da praktiko en Esperanto.
Hodiaŭ ekzistas multaj lingvistoj kiuj havas multe da praktiko en Esperanto. Ni ne hezitu konsiliĝi kun ili por plu planadi Esperanton.
Vi aŭdis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude kaj André Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.